Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinjski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, boravi ovih dana na poziv visoko preosvećenog gospodina Kirila, mitropolita Varnenskog i Velikopreslavskog u Varni, Crnomorskom gradu u Bugarskoj, a povodom prisustvovanja i učešća na bogoslovsko-književnoj manifestaciji 12. sedmici pravoslavne knjige, a naročito radi učešća na bogoslovskoj konferenciji na temu isihastička tradicija i savremeni crkveni život. 12. sedmica pravoslavne knjige se odvija u organizaciji Varninske i Velikopreslavske svete mitropolije, opštine Varna, Međunarodnog društvenog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, Balkanskog pravoslavnog omladinskog saveza i Festivalskog kongresnog centra u Varnu. Juče u srijedu 8. septembra, kada Bugarska patrijaršija, koja se upravlja po Grigorijanskom kalendaru, proslavlja roždestvo Presvete Bogorodice, malu gospojinu, gospodin mitropolit služio je u katedralnom spomen hramu Uspenja Presvete Bogorodice Varnenske i Velikopreslavske mitropolije svetu arhijerejsku liturgiju zajedno sa domaćinom mitropolitom Kirilom, episkopom Tihonom, Kremenčutskim i Lubenskim iz Ukrajinske pravoslavne crkve, a načelstvovao je njegovo blaženstvo arhijepiskop Praga i mitropolit Čeških zemalja i Slovačke gospodin Hristofor, u sasluženje arhimandrita Josifa, igumana manastira Ksiropotama sa Svete Gore, sveštenstvo iz Bugarske, Srpske i Moskovske patrijaršije, Svete Gore, Jelatske, Poljske i crkve Čeških zemalja i Slovačke. Mitropolit Kiril je na kraju svete liturgije pozdravio sve goste, a i razmijenjeni su prigodni pokloni. Mitropolit Amfilohije je nakon svoga pozdravnog slova uručio mitropolitu Kirilu ikonu Presvete Bogorodice sa Hristom, ikonopisanu u Crnoj Gori, kao blagodarnost za poziv na zajedničku proslavu velikoga praznika rođenja Presvete Bogorodice i poziv za ovaj bogoslovski susret.
Thank you.
nakon svete liturgije i posjete sjedištu Vardenske mitropolije, visokoprosvećen mitropolitan Filohije sa ostalim učesnicima bogoslovske konferencije i drugim znamenitim gostima bio je ugošćen na prazničkom ručku u Vardovskom hotelu Dimjat. Gospodar je rejsu nakon toga sa svojom pratnjom posjetili drevni grad Sozopolj, udaljen oko 150 km južno od Varne, također na obali Crnog mora. U Sozopolju su cjelivali i dio nedavno nađenih moštiju, za koje se vjeruje da pripadaju svetom Jovanu Krstitelju. Naime, kivotić u kome su nađene mošti pri arheološkim iskopavanjima nedaleko od grada, imao je natpis na kojem je pisalo da su to zaista mošti svetog Jovana, proroka, preteša i krstitelja gospodnjega. Mošti sada počivaju u crkvi svetog Georgije u samom Sozopolju. Osim crkve svetog Georgije, gospoda arhijereji posjetili su i Bogorodičinu crkvu u Sozopolju, a pri povratku u Varnu i manastir svetog Georgija u crnomorskom gradu Pomorju. Nakon toga u večernjim časovima mitropolitan Filohije održao u plenarnoj sali opštine Varna predavanje na temu Isihazam kao osvajanje unutarnjih prostora, nakon čega je dao intervju novinarima zvaničnog sajta i crkve i novina Bugarske patrijaršije i radija Slovo Ljubve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Danas je u prescentru Festivalskog i kongresnog centra u Varni i zvanično otvorena bogoslovska konferencija Isihastička tradicija i savremeni crkveni život, i to izlaganjem gospodina mitropolita Amfilohija na temu Tajna Svete Trojice po svetom Grigoriju Palami. Znameniti predavači, arhijereji, sveštenici iz mnogih su pomjesnih pravoslavnih crkava i učesnici su ove značajne konferencije. Među njima su blaženjejši arhijepiskop Praga, mitropolit čeških zemalja i slovački gospodin Hristofor, visokoprosvećeni mitropoliti crnogorsko-primorski Amfilohije, varninski velikopreslavski Kiril, pravosvećeni episkop Tihon, kremencutski i lubenski iz Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, arhimandrit Josif Iguman manastira Ksiropotama sa Svete Gore, arhijepiskop Toma gospodin Teodosije iz Rumunske patrijaršije, zatim arhimandrit Nikodim Skretas i proteojerej profesor Vasilios Kalijakmani sa Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Solunu, arhimandrit Varsunufije Doroškević iz Poljske pravoslavne crkve i sveštenik Andrej Bačinski također iz Poljske pravoslavne crkve, iguman Petar Pigolj iz odjela religijskog obrazovanja i katehizacije Moskovske patrijaršije, jeromona German Litus iz Saratovske eparhije Moskovske patrijaršije, potom znameniti profesor Bogoslovskog fakulteta u Solunu Georgije Manzaridis, također gospoda profesori i predavači Konstantin Nihoritis, profesor bugarskog jezika i književnosti Solunskog univerziteta, kao i Marijan Stojadinović, Filen Tuteković iz Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Velikotrnovskog univerziteta Sveta Kirila i Metodija i Nikonja Knežević sa Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, potom Stojan Čilikov sa Filozofsko-istorijskog univerziteta Plodijskog univerziteta Sveti Pajsi i Hilandarac i Kostadin Nušev sa Bogoslovskog fakulteta Sofijskog univerziteta Sveti Kliment Ohridski. Inače, Varna je drugi grad po veličini u Bugarskoj, odmah nakon Sofije, i grad sa konstantnim razvojem i povećanjem broja stanovnika, a kako sami Varnenci vole da kažu, i najljepši grad za život u Bugarskoj, s obzirom na visok stepen urbanosti, a u isto vrijeme i blagu crnogorsku klimu i odličan geostrateški položaj koji pruža mnoge mogućnosti. Iz Varne za Radio Svetigoru, đakon Igor Balaban.